galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay waxa uu shaaciyey inuu qorsheynayay inuu maanta xarunta Camp David ee ay ku nastaan madaxweyneyaasha dalka Mareykanka uu ku qaabilo madaxweynaha Afghanistan iyo erga ka socota ururka Taliban. Trump ayaa sheegay inuu hadda kulankaasi joojiyey sababtoo ah markii ay soo baxday in Taalibaanku ay sheegteen mas-uuliyadda qarax toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kabul ee dadka ku dhintayna uu ka mid ahaa askari u dhashay dalka Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu hakiyey wadahadaladii xal u helidda waddanka Afghanistan lala wadaya Taliban. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warkan ku saabsan Afghanistan waxa uu ka wareystay Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo arrimaha qaaradda Aasiya aqoon u leh kuna sugan dalka Malaysia. Ugu horreyntiina waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan heerka ay soo mareen wadahadalada Mareykanka iyo Taliban.
Raantii wadahadalan oo maaragtay si markii hore kabow ku bilaabmay waxa ay maaragtay soo socdeen muddo, waxaanay badidoodu soo bilaabmeen 2018 lasoo dhaafay hore bishii February, xilligaas oo dowladda maaragtay waddanka Afghanistan oo maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ashraf Ghani lafahantiisu doonayey in khilaafkan muddada dheer soo socday ee dhibaatada ugu weyn ee baaxadda leh shacabka soo gaarsiiyey xal loogu gaari lahaa. Waxaa taa ku xigtay in Mareykanku ay si rasmiya u fureen wadahadallo ay doonayeen in maaragtay Taalibaanka ay wadahadallo kula furaan, taasoo ay doonayaan in dagaalkan muddada dheer ee 17 sano ku dhow soo socday sidii xal loogu gaari lahaa. Taalibaanku waxa ay deganaayeen oo xarun u ahayd waddankan Qatar, halkaas oo maaragtay mas-uuliyiinta Mareykanku ay markasta ay kula kulmayeen. Waxaan guud ahaan dhihi karnaa wadahadallada oo wasiir badan soo yeesay haddana waxay ahaayeen kuwo dowladda dhinaca maaragtay Afghanistan aanay si rasmiya ugu faraxsanayn sida ama qaabka ay wax u socdaan, laakiin guud ahaan xilli fiican maaragtay iyo waqti wanaagsan bay soo qaateen. Waxaana dhihi karnaa waxay u dhoweyd in maaragtay rajo wanaagsan wadahadaladaas laga gaaro haddiiba uu dhici lahaa kulankii maaragtay u dambeeyey ee Camp David loogu ballansanaa, taasoo dowladda Afghanistan lafteedu ay dhinac ka ahayd laakiin markii dambe burburay kadib markii maaragtay sida Mareykanku ay sheegayaan Taalibaanku maaragtay ay wadahadaladaas maaragtay ixtiraami waaye.
Waan gartay muddada uu soo socday wadahadalku ma jiray heshiis xabajoojineed oo odhanaya Taalibaan yeena meel hebel weerarin amaba Mareykanku yaanu Taalibaan weerarin?
Gud ahaantii ma aysan jirin wax heshiis rasmi ah oo labada dhinac u dhexeeyey oo qeexayay in maaragtay xabajoojin la sameeyo rasmiya. Marka laga yimaado in maaragtay sanadkii 2018 ay dowladda uu madaxweyne Ghani hogaamiyo iyo Taalibaanku si iskooda maaragtay xilli maaragtay kooban ay ku heshiiyeen in la joojiyo maaragtay dagaalada oo maaragtay ceasefire la sameeyo xilligaasu ku aadanayd xilliga ciidka. Marka intaa laga yimaado, markasta waxay u muuqanaysay in Taalibaanku ay doonayaan, maadaama wadahadalla ay socdaan, in dhinaca dowladda ay ku cadaadiyaan in maaragtay Taalibaanku ay dhul badan oo xoog leh sii qabsadaan si wadahadalladu ay awood ugu yeeshaan dhinaca Afghanistan, dhinaca maaragtay Taalibaanku, oo ay ku doodaana yidhaahdaan waxaanu gacanta ku haynaa maaragtay qeybo badan oo dalka ka mid a, taasina ay u saamaxdo in maaragtay ka qeyb qaadashada mustaqbalka ee siyaasadda waddanku awood ay u siiso Taalibaanka.
Waan gartay waad yara xustay in xukuumadda madaxweyne Ashraf Ghani ayna ku faraxsanayn sida xusocdaan. Waxaa la xusay in shirkii ka dhici lahaa Camp David isniintan uu madaxweynuhu qeyb ka ahaa, bal si guud waxaad u faahfaahisaa mowqifka amaba dareenka dowladda ee wadahadalada u socday Mareykanka iyo Taalibaan ugu socday dalka Qatar?
Runaantii July 2018 waxay ahayd markii labaad oo maaragtay Mareykanka iyo Taalibaanku ay Qatar ku kulmaan. Kulankaas oo maaragtay Mareykanka iyo Taalibaanka u dhexeeyey laguma casuumin oo qeyb kama uusan ahayn madaxweyne maaragtay Ashraf Ghani, taasi waxay xoogaa xurguf ka dhalisay Mareykanka iyo dowladda Afghanistan dhexdeeda, oo waxay u arkayeen dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Ghani in Mareykanku ay awood dheeraada siinayaan dhinaca maaragtay Taalibaanka. Taalibaanku waxa ay dhinacooda ka sheegeen oo ay si dadban iyo si qeexanba u sheegeen in aanay doonayn inay wadahadal toosa la furaan dowladda uu maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ghani, maadaama ay ku eedeynayeen inay tahay dowlad maaragtay puppet ah ama maaragtay dowlad maaragtay u shaqaynaysa danaha reer galbeedka gaar ahaana maraykanka. Marka wadahadaladan marka aan eegno sida october maaratay october oo kale 2018 wadahadaladii maaratay maraykanka iyo maaragtay iyo taalibaanka u dhexeeyey oo uu hogaaminayey oo qeyb weynna u kala ahaa ninka la yihaahdo Zalmi Khalid Zaad oo maaragtay hadda madaxweyne Trump u qaabilsan wadahadaladan iminka socda ee qadar ka dhacay dowladda maaragtay uu madaxweyne kani hogaaminayo laguma soo darin. Marka taas waxaa moodaa in maraykanku inaanay doonayn in ay wadahadaladu burburaan sababtoo ah waxay u arkayaan haddiiba dowladdu ay qeyb weyn ka qaadato in taalibaanku maaragtay ay wadahadalada si uga fogaanayaan oo ay diidan yihiin. Marka hadda marka la fiiriyo February 2019 oo kale waxaa yana jiray wadahadallo kale oo tan maaragtay barbar socday oo ka dhacay maaragtay Moscow oo maaragtay ay qeyb ka ahaayeen taalibaanka iyo madaxweynihii hore ee waddankaas maaragtay Afghanistan Xamiid Karzai iyo maaragtay xubno kale oo maaragtay dhinaca bulshada ka tirsan. Taas qudheedu ma ay muujin in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Ghani ay maaragtay ay ku yeeshaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama ay qeyb ka noqdaanba wadahadalada. Taas waxay marka dhalisay in wadahadalada oo socday oo maaragtay si qabow kusoo bilaabmay maraykankuna uu si toosa iyo si dadbanba ula dhiilgareynayay dhinacan taalibaanka in ay shaki dhexda maaragtay ay ka dhex dhalisay maraykanka iyo dowladda Afghanistan. Laakiin markii u dambeysay hadda wadahadalada loo ballansanaa oo ka dhacayay meeshaan la yihaahdo Camp David oo waddanka maraykanka ah waxaa moodaa maraykanku inuu garowsaday in maadaama dowladda la aqoonsan yahay ee Afghanistan ka jirta ay tahay dowlad maaragtay ay tahay in la ixtiraamo in maaragtay siyaasadda ay qeyb ka noqoto in ay maaragtay wadahadaladaasi kusoo biiraan oo maaragtay ay noqdaan garab maaragtay kamid ah garabada maaragtay wadahadalada qeybta ka ah.
Waan gartay si guud adoo eegaya dareenka dadka reer Asia ama Afghanistan si gaar ah fariintan madaxweyne Trump uu soo diray ee odhanayo waan ku kansalay kulankii ka dhicilaha Camp David sidee looga arkay? Ma wax burburay baa loo arkaa mise in weli rajo jirto?
Ru-aantii marka dhinac laga eego waxaad moodaa in maaragtay wadahadaladani ay muhiimad weyn lahaayeen oo ay gobolka u lahaayeen maaragtay marka la eego dhinaca maaragtay dhaqdhaqaaqa ay maaragtay taalibaanku ka wadeen dhinaca Pakistan Afghanistan dhibaatooyinka faraha badan ee baaxadale ka jira dadka aadka u faraha badan ee ku dhintay ee gaaraya ku dhawaadka 150 kun oo qof ilaa intii maaragtay dagaaladan ay socdeen laga soo bilaabo 2010 marka in wadahadaladu ay xilligan ay ka kansalmaan dhinaca maraykanka waxaa moodaa dadyooga dhinaca nabadda maaragtay u daloola ama daneeyaaba ay leeyihin waxay dabarjab ku tahay wadahadalkii soo socday. Laakiin waxaynan maaragtay ka boodi karin oo ay tahay in la xuso in Donald Trump oo aan la soconno maaragtay inuu inta badan uu yahay mid sheegta inuu ku wanaagsan yahay dhinaca negotiationka iyo wadahadalada aanu si sahlan ugu tanaasulayn. Laakiin ay tani tahay cadaadis uu taalibaanka ku saarayo maadaama ay dagaal iyo maaragtay weeraro wulis sii wadaan wadahadaladii oo socda. Laakiin ay suurtagal tahay in dib maaragtay wadahadaladu ay ka furmaan ama maaragtay ay dib uga soo laabtaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha qaaradda Afrika aqoon u leh waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay isagoo jooga dalka Maleysiya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.